Chieftek Computex ko'rgazmasida 4 ta videokartaga mo'ljallangan The Big One va Vista Max korpuslarini taqdim etdi. Chieftek Computex 2026 ko'rgazmasida 2 ta yangi korpusni taqdim etdi. Vista Max va The Big One. Vista Max ATX Tower formatida bo'lib, chiroyli dizayn va samarali sovutish tizimiga ega. The Big One esa eATX formatida ishlab chiqilgan bo'lib, 4 ta videokartani o'rnatish imkonini beradi. Ikkala model ham 92 mm gacha bo'lgan zamonaviy videokartalarni sig'dira oladi.